Ne bucurăm de îndurarea Domnului și pentru ziua de astăzi și pentru seara aceasta și cu toții să stăm așa cum se cuvine, cum avem obiceiul să spunem ca în prezența Domnului, cu inima deschisă, cu urechile deschise și ceea ce spunea Domnul prin Duhul Sfânt, este bine fiecare să luăm seama. Nu cumva lăsăm cuvântul Domnului să treacă pe lângă noi, fie cuvântul de predică, cuvântul Scripturilor, fie cuvântul profetic, înștiințările direct prin Duhul Sfânt. Și Domnul atenționa încă o dată în seara aceasta, fie prin îndemnul care l-am primit pe fratele Florin, fie prin descoperirea profetică, cei care nu primesc să-și analizeze viața, cei care nu primesc să-și pună în cântar față de cuvântul Domnului, trăirea lor, va veni o vreme a strâmtorării. Și în vremea strâmtorării Domnul va tăcea. Și în vremea încercării Domnul nu se va descoperi să vorbească și să aducă mângâiere. Și atunci va fi greu. De aceea Domnul ne îndemna, începând de la mine până la oricare de aici, care poate se consideră cel mai nevrednic, să ne cercetăm, să ne apropiem de Domnul și să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți, ni se pare nouă, cum li s-a părut și evreilor. Și cum Petru, de fapt, spune în epistola lui cu privire la sfârșitul vremurilor, că aceste lucruri pare că tot așa sunt de când Dumnezeu le-a așezat și de când părinții noștri au adormit, parcă tot astfel de prorocii au fost, tot astfel de cuvinte au fost, tot astfel de predici au fost. Știți că și evreii au avut obiceiul acesta. Și când Ieremia, în ultima sută de metri, încearcă să trezească poporul, lucru paradoxal, erau atât de împietriți, atât de depărtați de cuvânt, încât că măcar că vedeau că vine Nebucadnețar către Ierusalim, sperau în cu totul altceva. Numai în pocăință nu, numai întoarcere la Domnul nu aveau. Sperau orică ceva se întâmplă cu Nebucadnețar și nu chiar așa o să fie cum prorocește Ieremia sau cum a prorocit alți proroci care deja erau morți. Sperau că va veni faraon și îi va izbăvi, vor face ei ceva înțelegeri politice, aliații. Ajunge Ierusalimul să fie înconjurat. Domnul a dat sentința și a spus, va fi nimicit. Îi spune lui Zedechia, auzi, du-te și predă-te că scap cu viață. Și cât de împietrit a fost acel om și acel popor, încât au spus, nu. Și mulți au trebuit să moară și cei mai mulți apoi duși în robie. Și doar plebia, cei mai săraci, au rămas acolo. Și aceea pentru puțină vreme, fiindcă Gedalia n-a vegheat și a venit un altul care a uneltit, l-a omorât și i-a târât pe toți în Egipt. Ce trist! Spunem noi ce popor încăpățânat, dar oare despre noi ce spune Duhul Sfânt? Suntem puțin mai treji, puțin mai atenți? Prorocii peste prorocii, prin diferiți proroci. Că da, dacă măcar una s-ar lega de noi. Cuvinte din Scripturi de tot felul. Prin tot felul de slujitori, cu scop, din partea Domnului, da, dacă măcar pe unul îl vom asculta. De aceea, îndemnul meu, pentru mine și pentru dumneavoastră, este, haideți să ne judecăm fiecare în dreptul nostru potrivit cu Scriptura. Și acolo unde vedem că nu suntem potrivit cu voia lui Dumnezeu, fiecare, nu eu să-ți pun ție rânduială, nu dumneata să-mi pui mie rânduială, și eu să-mi pun mie rânduială că eu știu cel mai bine pentru mine și dumneata pentru dumneata și fiecare unul pentru celălalt. Exact ca la cina Domnului, zice, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să se apropie de Domnul. Doamne, ajută-ne și la aceasta. M-am oprit cu gândul pentru câteva minute să poposim datorită faptului că se apropie stăruința și știu, Biserica Emanuel deja a trecut prin stăruință, Biserica Betel a trecut prin stăruință anul acesta și au fost roduri binecuvântate și Dumnezeu s-a lăsat găsit și Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt și Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Dar aș vrea, potrivit cu voia lui Dumnezeu, pentru zidirea noastră sufletească, chiar și pentru cei care deja au primit Duhul Sfânt, pentru cei care deja au stăruit câteva zile sau câteva săptămâni înaintea Domnului și urmează cu ceea ce Domnul le-a dat să meargă mai departe, prinde puterea Domnului și apoi din loc în loc Domnul să tot umple cu Duhul Sfânt, cât și pentru noi care ne stă înainte această lucrare a stăruinței. M-am oprit pentru început din Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 3 până la versetul 8, aici spune despre Domnul Iisus. Voi parafraza mai mult, nu vă voi mai ridica, dar dumneavoastră puteți contextul acesta să-l urmăriți de la versetul 3 la versetul 8 și apoi vom mai trece și în alte părți ale Scripturii. Deci că după patima Domnului Iisus, când a înviat, s-a înfățișat înaintea ucenicilor și timp de 40 de zile a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Și la un moment dat, prinzând apostolii sau ucenicii o pauză, îmi permit să spun așa, prin momentul și îl întreabă pe Domnul și spun, Doamne, acum sau când vrei să faci aceste lucrări, să instaurezi împărăția, să... Și știți ce spune Domnul? Zice că voi trebuie să așteptați, versetul 4, făgăduința Tatălui pe care le-a zis-o El, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și apoi urmează aici ceea ce spuneau adineori, apostolii au spus, Doamne, în vremea aceasta ai de gând? Și Domnul a spus, nu asta e treaba voastră. Treaba voastră este să stați acolo unde v-am spus, să primiți o putere, adică atunci când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și să fiți martori. Martori începând din casă până la marginile pământului. Domnul face o făgăduință. Și făgăduința aceasta le spune Domnul Iisus. Zice, asta v-am făcut-o, v-am spus-o eu, este de la Tatăl. Plus noi știm, încă din vechime, din prorocii Vechiului Testament, Domnul profețește despre o vreme în care va turna Duhul Sfânt, în mod deosebit Ioel. Îl preia și Apostolul Petru în ziua de Rusalii și spune, acum s-a împlinit ceea ce spune Ioel, că Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt. Dumnezeu a făcut prin Hristos, încă o dată pentru ucenici, de cunoscut, înainte de înălțare, voi trebuie să așteptați această făgăduință. Și ucenicii, fără să mai comenteze, după ce se întâmplă minunea înălțării Domnului Hristos sub ochii lor, se întorc înapoi în cetate, în odaia de sus, unde aveau ei obicei să se adune, și acolo așteaptă făgăduință. Cum așteaptă ei făgăduința? Noi de multe ori, când avem un cuvânt profetic din partea Domnului, îl interpretăm sigur fiecare, în relativitatea noastră, în gândirea noastră. Dacă am avea o astfel de prorocie, să aștepți, de multe ori am înțelege, a aștepta, înseamnă să stai așa nepăsător, să nu faci nimic, să nu-ți pese de nimic, că doar Domnul, dacă a profețit ceva, dacă Domnul a spus ceva că va împlini, Domnul sigur va împlini, El nu dă greș. Dar iată că ucenicii au înțeles că această așteptare nu înseamnă o așteptare în nepăsare, nu înseamnă o așteptare în cufundarea în lucrurile pământești, în cufundarea în lucrurile firești. Știți? Oamenii aceștia au trecut printr-un impas la un moment dat, dar nu acum. Au trecut printr-un impas și printr-o clătinare, dar nu acum. Și imediat după ce l-au prins pe Domnul Iisus, imediat după ce l-au condamnat, în perioada aceea, bate voi păstorul, spunea Scriptura, și oile turmei se vor risipi. Și ei, într-adevăr, s-au risipit. Doi merg spre Maus, Petru cu încă câțiva merg din nou să prindă pește, și oamenii sunt dezorientați. Dar în faza aceasta, după înălțare, nu-i mai găsim dezorientați. În faza aceasta, după înălțare, îi găsim oameni credincioși, care chiar cred ce Domnul le-a spus. Rămâneți în cetate, spunea Domnul, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. În așteptarea lor de data aceasta nu mai merg la prins de pește. În așteptarea lor nu mai merg spre Emaus. În așteptarea lor nu mai merg în alte locuri, fiecare cum vrea el, ci în așteptarea lor ei au înțeles secretul, care este o condiție neapărată pentru toți cei care vor să primească botezul cu Duhul Sfânt. Să aștepți acolo unde Domnul îți spune și să aștepți așa cum Domnul îți spune. Și iată că ei au înțeles. Ei s-au adunat toți la oaltă și acum ar putea ei să spună, da, suntem aici, așteptăm, suntem toți împreună, toți care credem la fel suntem aici. Ce a făcut ei acolo? Știm din Scripturi. Ce am face noi? Credeți că ei n-au avut istorii să povestească? Credeți că ei nu puteau povesti evenimentele trecute? Credeți că ei nu puteau vorbi? Imagini de la pescuit, dar erau cel puțin 4 pescari acolo. Tot felul de minunății de pe mare. Măi, dacă suntem împreună, suntem împreună, așteptăm să ne dea Domnul. Dar până vine Domnul, povestim. Nu minciuni, istorii. Ce s-a întâmplat cu Petru odată pe mare, ce s-a întâmplat cu Ioan altă dată pe mare, aveau ei istoriile lor, în mod sigur, de când erau copii, până i-a chemat Domnul să fie ucenici. Ba mai aveau și vămași pe lângă ei, pe acolo, nu? Un altul ar fi putut să deschidă frumos o temă a vămuirilor. Cum se făcea vama? Și în felul acesta, zi după zi, să treacă frumos, cu tot felul de peripeții. Și astea nu erau lucruri păcătoase, așa-i? Dar erau lucruri fără sens, dacă le-ar fi trăit în felul ăsta. De ce spun aceasta? Ca să ne deschidem nouă mintea. De multe ori așteptăm pe Domnul să lucreze, dar nu plin de râvnă, nu plin de rugăciune, nu plin de acea unitate sfântă. Și așa cum se cânta cântarea, mi-e atât de dor. De cine mi-e dor? De tine, Doamne. Păi cum ți-e de dor de Domnul? Cum îți este așa de dor de Domnul? Cum îți exprimi dacă încep și cânți? Dacă încep și trăiesc aceasta, ce să înțelege? Când mi-e așa de dor de tine, înseamnă că n-ar trebui să treacă poate o oră să nu te frământe dorul acesta după Domnul. Și știu, în perioada când stăruiam după botezul cu Duhul Sfânt, pot să spun că eram cam în freamătul acesta. Rugăciune după rugăciune, într-o parte, în alta, unde știam că se stăruiește. Cum era vremea atunci, pe timpul lui Ceaușescu? Și căutam cu ardoare și dacă era să mă duc la culcare, cu asta mă culcam. Oare când mă va boteza Domnul cu Duhul Sfânt? Doamne, oare de ce nu lucrez? Doamne, oare cât și unde mai trebuie să lucrez? Doamne, știu că n-am merite. Și căutam tot timpul în mintea mea, în inima mea, apoi în rugăciunile mele, insistente, acasă, în grupuri, oriunde mergeam. Și am același dor. Mă trezeam și cam cu același dor. Și sigur că Domnul, văzând dorul la un moment dat, dă! Dar dacă ne preocupăm, Doamne, vine stăruința. Dar avem balivernele noastre, care nu sunt păcătoase. Avem problemele noastre, Doamne, despre care noi ne preocupăm, despre care noi discutăm, ba chiar ne găsim plăcere în ele, dar noi așteptăm pe Duhul Sfânt. Știți, s-ar prea putea să vină Duhul Sfânt, dar nu pentru noi, pentru alții care chiar îl așteaptă așa cum trebuie. Un alt punct care e mai periculos. La noi, la pocăiți, e foarte răspândită bârfa, defăimarea, înjosirea celorlalți. Și a celor de aceeași credință cu noi și a celor care cred altfel. Ucenicii aveau ceva proaspăt acolo. În discuție fierbinte puteau fiecare dintre ei să se antreneze. Cât de parșivi au fost preoții, dar cât de mizerabil a fost Iuda. Și să-l mazilească pe Iuda, pentru că Iuda nu mai exista, nu mai era între ei, era mort, dar ei puteau să mai vorbească multe de Iuda. Un singur lucru amintește Petru. Când se completează locul lui Iuda, foarte scurt, foarte scurt spune, locul lui să fie luat de altul. Dar nu-i vorba de bârfă, nu-i vorba de înjosire, nu-i vorba să-și piardă timpul cu întinăciuni, care te duc mai la păcat. Preoții erau tot pe acolo. Cărturarii care nu l-au vrut pe Domnul nici cum erau tot pe acolo. Irod și Pilat încă trăiau. Cei care îl condamnaseră pe Domnul. Găsiți vreunul din versetele din Biblie, când ei așteptau botezul cu Duhul Sfânt, că ei s-au îndreptat cu gândul spre așa ceva? Păi noi așteptăm botezul cu Duhul Sfânt, dar fierbem de multe ori. Cu ce? Cu lucruri păcătoase deja. Cu lucruri vinovate. Nu putem să vedem pe frații noștri. Discutăm dacă se poate în tot felul de cotloane și în tot felul de locuri. Avem năduf, avem mânie, avem răzvrătire, dar vrem să vină Duhul Sfânt. Prea iubiților, din nou accentuez, s-ar prea putea să vină Duhul Sfânt. Dar știți pentru cine? Pentru cei care îl așteaptă așa cum trebuie. Dar nu pentru oameni care au de bârfit, care au de cârtit, care au de înjosit și de defăimat. Doamne, ajută-ne să înțelegem voia Ta. Ei, iată-i pe ăștia. În versetul 14 erau împreună. Dar ei au înțeles că trebuie să aibă o așteptare activă și activă în voia lui Dumnezeu. Nu activă în tot felul de povestiri sau în tot felul de păcate, prin bârfe, prin defăimări. Nu. Ei zice că acolo erau împreună cu un cuget. Acolo între ei nu era nicio fisură. Dar Petru era între ei. Dar Petru se lepădase ieri alaltăieri de Domnul. Dar Petru era activ acolo și totuși îl suportă cei aproape 120 fără să le treacă ceva rău prin minte. Nu doar că îl suportă scrâșnind din dinți să nu scoată un cuvânt nefolositor, ci că în mintea lor nu era absolut nimic necurat. Zice că toți aceștia erau cu un cuget acolo, unitate, absolut acolo între ei. Iuda nu mai era, era scos afară, dar cei care au rămas cu apostolii, cu ucenicii și cei până la aproape 120, nu aveau niciun gând necurat, niciun gând de judecată, niciun gând de cârtire și de comentarii unul împotriva celuilalt. Păi în contextul acesta, e ușor să coboare Duhul Sfânt, e ușor. Doamne, cum suntem noi? Începem mâine, poimâine stăruința. Ne vei găsi oare așa? Ne vei găsi oare așa sau ne vei găsi fărâmițați, bucățele, bucățele, partide și partiduțe și doi cu doi parcă nu se pot uni? Doamne, adune pocăința. Să știți, în mod real Dumnezeu lucrează, dar atunci când se împlinește Scriptura. Altfel, trăim tot felul de parțialități și din loc în loc, ca la Betesda, se mai coboară câteodată un înger al Domnului, dar nu că ar fi voia expresă a lui Dumnezeu. Și acolo rămân oameni de 38 de ani bolnavi, acolo rămân oameni care nu-i vindecă nimeni, pentru că e așa, din când în când și ca un nivel aici-colo. Ei, unde-i plinătatea Duhului? Când s-a prezentat Hristos, acolo unde era Hristos și unde vrea El să lucreze, în mai multe faze în Scripturi, zice, toți bolnavii erau vindecați. Unde era plinătatea Duhului, când Domnul a coborât cu Duhul Sfânt peste apostoli, acolo unde Duhul Sfânt se prezenta la lucruri prin apostoli, zice că acolo se făceau nu doar aici colo câte o vindecare, ci erau mulți, mulți vindecați, până acolo încât aduceau bolnavii din cetățile de prin prejur, ca toți să fie vindecați. Pentru Pavel, foarte important, până și bazmale, până și anumite atingeri se făceau de el. Și oamenii erau vindecați. Petru îi punea pe bolnavi să treacă umbra peste ei și erau vindecați. Asta înseamnă plinătate de Duh. Dar unde e asta? Acolo unde Dumnezeu vede unitate între frați. Doamne, dă-ne-o la toți. Dorim lucrările lui Dumnezeu, dar pocăința o dorim? Dorim lucrările lui Dumnezeu, dar unitatea, prin renunțare la noi înșine, o dorim? Doamne, ajută-ne să o facem. Și oamenii aceștia Nu numai că aveau un cuget împreună, dar era acolo la rugăciune și la cereri. Acolo insistau. Prima stăruință de forma aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Acolo stăruiau. Acolo strigau către Domnul. Doamne, parcă-i aud, împlinește-ți făgăduința. Doamne, stăm aici. Doamne, Tu meriți să fii lăudat. Doamne, Tu meriți să fii înălțat. Doamne, noi Te-am văzut, fiindcă Tu ne-ai îngăduit să Te vedem când Te-ai înălțat la ceruri și Tu ai promis că ne vei da făgăduința. Și au trecut 10 zile și pe neașteptate, dar totuși ei așteptau. Nu știau ziua, nu știau momentul, dar știau că Domnul își împlinește cuvântul. Și a venit acea revărsare de Duh Sfânt care i-a umplut pe toți. Notați lucrul acesta că este foarte important. N-a rămas 1, 2, 3, 10 fără botez cu Duhul Sfânt. Domnul a botezat toată adunarea prezentă acolo. Pentru că toți erau uniți, pentru că toți așteptau, toți erau cu inimă curată. Dar vreau să menționez cuvântul toți. Apoi, când în Samaria se duce Petru cu Ioan după ce Filip propovedește cuvântul, știți? Acolo la fel, oamenii aceia au început să primească Duhul Sfânt. Oamenii aceia au început în stăruință să primească puterea lui Dumnezeu peste ei, botezul acela cu Duhul Sfânt. Dar era unul acolo care măcar că a trecut prin botezul în apă, măcar că a trecut la creștinism, renunțase la multe și el, să știți. Pentru că omul acela era numit că lucrează cu puterea lui Dumnezeu cea mare. Omul acela avea vrăjitoria cu el. Omul acela avea tot felul de lucruri din ale diavolului cu el. Și îi uimea pe cei din cetatea Samariei. Și totuși omul acela, zice, a crezut, Simon, a fost botezat și nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Deci era atins, părăsise deja vechile lui obiceiuri, dar el n-a fost botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că Scriptura spune, prin descoperirea care Petru i-o dă, inima lui nu era curată încă și era încă prins în lanțurile fără de legii. Dar ăștia nu pot primi Duhul Sfânt. Și chiar dacă vin și se străduiesc, să știți, ei nu primesc Duhul Sfânt. Eventual, dacă li se pare prea greu, ori se opresc din stăruință, ori caută să imite ceva. Mai bine să se oprească din stăruință, să nu mai stăruiască dacă nu vor să-și pună viața în rânduială, decât să meargă în imitație. Pentru că imitația te duce la robie demonică și imitația te duce la amăgire profundă. Și din imitație și din amăgire, ai șansa să nu te mai trezești niciodată. Dar cum pot să știu lucrul acesta? Că unii se întreabă și tocmai de aceea la unii le este frică să intre în stăruințele unde se organizează stăruințe între frați. Simplu, dacă inima ta este curată, dacă dorul tău este după Domnul, dacă nu ai ură, dacă cauți cu ardoare să-L slujești pe Domnul și să te apropii de Domnul și cauți botezul cu Duhul Sfânt nu pentru interes firesc și nu pentru interes de a te lăuda sau de a face profit sau așa mai departe, ci doar ca să-L poți sluji pe Domnul și să fii plin de puterea Duhului, ca să fii o mărturie pentru Domnul, du-te înainte la stăruință că Domnul îți dă Duhul Sfânt. Că Domnul așa a spus, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da lucruri bune celor ce îl cer, sau Luca 11 cu 13 spune foarte clar, Duhul Sfânt va da celor ce îl cer. Sau, dacă tu care ești tată și totuși ești așa cum ești, spunea Domnul, dacă fiul tău îți cere o pâine, nu-i dai o piatră? Dacă îți cere o nouă, nu-i dai o scorpie sau altceva dăunător? Cu atât mai mult, Dumnezeu din cer care este bun, nu va da decât lucruri bune copiilor Lui. Să știți că Dumnezeu, când dă, El dă Duhul Sfânt. Problema este să așteptăm până ne-L dă Domnul. Iar cu imitația n-avem ce căuta, iar cu necurăția n-avem ce căuta, ci ne curățim, ne sfințim, stăm în unitate, în rugăciuni, în cereri. Și Dumnezeu aduce ziua și momentul când botează cu Duhul Sfânt. Și ce facem după ce ne botează Domnul cu Duhul Sfânt? Suntem foarte bucuroși, o zi, două, trei, și după aceea nu mai știm. Băi, o fi, n-o fi. Mulți ați trecut prin faze de astea, așa-i? Mulți ați trecut prin experiențe de genul acesta. Scriptura arată foarte clar, cine se îndoiește este cavalul mării. Scriptura spune să nu ne îndoim de făgăduințele Scripturilor, să nu ne îndoim de ceea ce Dumnezeu a împlinit prin făgăduință în dreptul nostru, ci să rămânem tari în mărturisirea credinței noastre. Și atunci, mărturisind ceea ce am trăit și am experimentat, exact cum apostolii mărturiseau, ce am văzut noi și am pipăit noi cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Păi dacă Domnul te-a atins, păi dacă Domnul ți-a deschis gura, păi dacă tu te-ai auzit pe tine însuți vorbind în limbile care Duhul Sfânt ți le-a dat, de ce să te mai lași îndoit de valuri? De ce să te mai lași îndoit de tot felul de temeri? Că atunci vine diavolul strecurând îndoiala, teama, îți retrage bucuria, îți retrage curajul de a mai merge înainte și te topește mai rău ca înainte de a fi botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar aceasta depinde de noi, de fiecare. De aceea Biblia spune, rămâneți tari în credință. Și la botezul cu Duhul Sfânt, după ce l-ai primit, ai nevoie să rămâi tare în credință. Dar mai există ceva aici, foarte important, dacă mergem la Romani, vedem aici omul lui Dumnezeu, oricare dintre noi, după ce e născut din nou, are în el cele două părți. Romani 8, sigur că titlul e foarte frumos, creștinul trăiește după Duh. Numai dacă citim capitolul acesta, cel puțin primele 11 versete, ne dăm seama că este totuși o permanentă luptă între două părți care sunt în noi. Nu una în mine și una în tine. Nu, nu! Fiecare avem cele două părți. Și aici spune foarte clar, în adevăr, cei ce trăiesc, versetul 5, după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și versetul 1 ce spune? Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Observi, amândouă le avem. Zice că îndemnurile firii pământești sunt îndemnuri. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și ai vrea să crezi. Și tu chiar crezi. E bun pasul acesta. Dar dacă dai din nou voie îndemnurilor firii pământești să te călăuzească, dacă dai din nou voie îndemnurilor firii pământești să te cârmuiască. Așa spune Scriptura că cine umblă după îndemnurile firii pământești ajunge la lucrurile pământești și ajunge la moarte. Deci ai o singură șansă și am o singură șansă. Dacă sunt născut de sus din Domnul, ca omul din lăuntru să crească și să trăiască, eu trebuie neapărat să dau ghes și libertate și să-mi predau viața cu totul Domnului și să trăiesc după îndemnurile Duhului și apoi să umblu după lucrurile Duhului. Aici este contrastul mare. Până-i stăruință, până mă botează Domnul cu Duhul Sfânt, sfințire, curățire, acolo unde este. Acolo unde este dor, acolo unde este foame și sete, acolo unde s-a înțeles că lucrarea aceasta trebuie împlinită. Se face tot ce se poate din punct de vedere al dăruirii, al credinței, al sfințirii. Și după ce te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ai tendința să te dai, dacă nu în prima săptămână sau în prima lună, sau dacă nu în primul an, în al doilea an, să te dai înapoi. Ca și cum, acum m-am obișnuit, acum e ok, și la început un gând, după aceea două gânduri, după aceea trei gânduri, și tot firești și lumești. Și când vin gândurile și îndemnurile, când îndemnurile firii sau a Duhului vin la nivelul minții. Acolo se întâmplă bătălia, acolo se face decizia și delimitarea. Și vine îndemnul Duhului, un pic asculți sau n-asculți, dar dacă firea e mai tare, te biruiește, scazi, mă biruiește, scad, și atunci mă mir că nu mă mai însoțește Duhul Sfânt, mă mir că nu mai am doruri după Domnul, să nu ne mirăm. Dar ce-i de făcut? Înapoi la pocăință. înapoi la sfințenie, înapoi la foamea după Domnul, înapoi la gândurile Duhului și la lucrurile Duhului. Doamne, ajută-ne așa să facem. Ce am vrut să mai accentuez? Din punct de vedere biblic, am spus, Domnul Iisus a accentuat botezul cu Duhul Sfânt de neapărată trebuință. Nu a lăsat o alternativă sau ceva relativ, dacă vrei bine, dacă nu, nu. Din punct de vedere al apostolilor, ei toți au trăit și experimentat botezul cu Duhul Sfânt și ca atare, așa l-au și propovăduit mai departe. Zice, când au auzit frații că Samaria a primit cuvântul, foarte interesant, când au auzit aceștia, zice că l-au trimis pe Petru și pe Ioan, din punctul nostru de vedere, acolo unde vezi semne și minuni, acolo unde vezi că oamenii se întorc masiv la Domnul și își părăsesc vrăjitoriile și își părăsesc actele de păcate și de nelegiuri și de fără de legi, iau botezul în apă și se întâmplă acolo minuni dumnezeiești. Câți dintre noi mai pune așa mare accent? Imediat, dacă știm niște oameni ai rugăciunii, oamenii împuterniciți de Duhul Sfânt, să spunem, bă, nu-i destul atât. Trebuie să-i băgăm în stăruință. Trimitem pe frații cu tare și cu tare să primească botezul cu Duhul Sfânt. Acum că vă pun eu așa, cred că cam toți ziceți, da, Doamne, așa-mi face. Dar în practică, dacă e să fim sinceri, cât accent am pune pe lucrurile acestea? O altă versiune, din Fapte 19, Apostolul Pavel, care se convertește, știți bine, puțin mai târziu, ajunge în lucrare și mai târziu și ajunge în Efes, în lucrarea lui misionară. Întâlnește acolo niște ucenici care semănau foarte mult cu ucenicii Domnului Iisus. Și el, nici una, nici două, direct îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Eu vreau să cred. Din expresia Apostolului Pavel, când îi întreabă în prim plan pe oamenii aceștia care semănau cu creștinii, vreau să înțeleg că Apostolul Pavel punea mare accent pe lucrarea aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Nu lăsa ceva așa alternativ, relativ, benevol, dacă vrei, vrei, dacă nu vrei, nu vrei, fiecare cu încredințarea lui. Prea iubiților, ca atare, fiindcă eu cred că ce spun despre Pavel, asta și gândea, când aude, zice, păi auzi, zice, noi ne-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Cum n-ați auzit? Le explică el, probabil, nu știu cât acolo, le dă detalii despre Iisus Hristos, despre jertfa Domnului Hristos, și despre tot planul de mântuire, dar nu-i lasă așa. Zice că imediat au băgat în stăruință. Acum folosesc expresia aceasta, să nu se potignească nimeni pe mine, da? Zice, la rugăciune și-au pus mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Și toți aia, 12 acolo, au primit botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru ca să ne învețe pe noi că este prioritar botezul cu Duhul Sfânt după nașterea din nou, după credința și după botezul în apă, este prioritar și de neapărată trebuință botezul cu Duhul Sfânt. Nu-i ceva așa, vrei, vrei, nu vrei, nu vrei, nu-i nicio problemă. Ba mai mult, voi mai citi un verset, dar n-aș vrea să fie o pricină de potignire pentru nimeni. Acest verset aș vrea să fie o pricină de a ne apropia de Domnul mai mult și de a ne pune gândul serios unde suntem. Și cum ar vrea Domnul să fim? 1 Corinteni 12, cu versetul 13. Noi toți, din nou apare cuvântul toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Acum, ce vreau să documentez cu aceasta? Că Scriptura nu face separeuri fraților precum facem noi de multe ori. Scriptura are doar un întreg. Cu privire la lucrarea Noului Testament, a mântuirii, înseamnă naștere din nou în Hristos, înseamnă botez în apă în Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, înseamnă botez cu Duhul Sfânt în Hristos, înseamnă rodire în Duhul Sfânt, înseamnă daruri în Duhul Sfânt și apoi călăuzire până la răpire prin și în Duhul Sfânt. Ăsta e întregul. Cine crede că se descurcă altfel, s-ar prea putea să se înșele. Cine crede că e prea greu să ajungă la nivelul acesta, va trăi tot timpul într-o sărăcie spirituală care Domnul n-ar vrea să o aibă. Domnul, din contră, ar vrea, așa cum spunea la un moment dat Pavel, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh, pentru că doar în plinătatea Duhului simți, poți, mergi, înaintezi cu Dumnezeu zi de zi. N-ai Duhul, sărăcești. N-ai Duhul, ești slăbănog, oricare dintre noi. N-ai Duhul, cazi foarte ușor la cea mai mică adiere a vrăjmașului, a ispititorului. De aceea, întregul acesta ar trebui să ne marcheze. Și dacă avem botezul cu Duhul Sfânt, nu uitați, roada Duhului se vede în noi, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor, toate celelalte, se vede în noi? Sau îi judecăm numai pe unii că s-au oprit nu știu unde și ei nu intră în stăruință? Bun, voi ați intrat în stăruință, noi am intrat în stăruință, dar ne-am oprit și noi aici? Sau noi am crescut mai departe? Avem roada Duhului cu noi, ne marchează. Știți că ceea ce definește pomul bun nu este părerea unora sau altora, a trecătorilor, nici măcar a celui care vrea să-l vândă pomul ca un pom bun. Ceea ce declară la un moment dat pomul bun că e bun, că face poame, fructe bune. Așa spunea Domnul, pomul bun face roade bune, pomul rău face altceva. Cum suntem în raport cu această lucrare? Să știți că voia lui Dumnezeu este, am amintit acel verset, după ce ne curățim, după ce ne dăruim Domnului, să cerem Duhul Sfânt. Luca 11 cu 13, toți acei care vor Duhul Sfânt să nu stea nepăsători, să se unească, să strige către Domnul și să-L ceară. Dar cum să-L ceară? Așa după cum spunea Domnul și cu aceasta vreau să închei, în Ioan capitolul 7, 37 verset, în ziua de pe urmă, era ultima zi a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Și știți că se referă la Duhul Sfânt. Dacă însetează cineva, du-te cu imaginea ce înseamnă sete. Dacă ai fost vreodată setos, poți să știi. Dacă nu știi ce înseamnă sete, încearcă să nu bei, nu două zile, o zi întreagă, să nu bei nimic. Dar absolut nimic să nu bei. De mâncat, mâncă uscături câte vrei. Dar nu bea nimic. Și după 24 de ore vei înțelege ce înseamnă sete. Dacă nu înțelegi după 24, mai stai 24. Și după 48 de ore, 100% vei înțelege ce înseamnă sete. No, cam în imaginea asta, dacă vrei Duhul Sfânt, ar trebui să-L dorești pe Duhul Sfânt. Cam în sete aceasta, dacă vii la Domnul, atunci să știi că Domnul te botează cu Duhul Sfânt. Sigur, având curăția, neprihănirea, lucrurile care le-am amintit. Rămână Domnul cu noi, călăuzească-ne Domnul și dacă am fost umpluți cu Duhul Sfânt, să rămânem umpluți, să dăm voie Duhului să rodească noi și apoi și darurile Duhului Sfânt să fie în fiecare biserică, așa cum Pavel a pus rânduiala în Corint, așa să lucreze Dumnezeu în fiecare biserică a Lui. Amin.